Offside.
Plača po liniji minimalnega odpora. Več sindikatov s prvo podpisanim sindikatom delavcev trgovine Slovenije je ministru za delo Luki Mescu poslalo poziv z zahtevo za dostojno minimalno plačo. Sindikati opozarjajo, da se bo predviden dvig minimalne plače uskladil samo z zakonskim minimumom in dodajajo, da trenutna metoda izračuna ne bo pokrila dejanske rasti življenjskih stroškov za slovenska gospodinstva. Izpostavljajo, da je lanski dvig minimalne plače za 4,2% močno zaostajal za rastjo povprečne plače, ki je znašala 9,7%. Več o stanju minimalne plače v sektorju trgovine za začetek oriše predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenija Tina Skubic.
Točnega števila zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo oziroma celo plačo z doplačilom do minimalne plače v panogi trgovine nimamo. Tega tudi nima nobena panoga. So pa velike razlike med posameznimi delodajalci. Trgovinsko dejavnost se vodijo tudi za avtomobilske prodajalne, tam pa vemo, da so plače zaradi bonitet in vsega više. Pa tukaj spada tudi farmacija. Večina večjih zaposlovalcev v trgovski panogi, kot so naprimer Mercator, Spar, Tuš, so pa že lani dala svojim zaposlenim plačo višjo od minimalno določene plače.
Andraž Mali, sindikalist iz Centra za družbeno raziskovanje, krajše Cedra, pritrjuje, da točno število ljudi, ki prejemajo minimalno plačo, ni znano. Po ocenah Cedre ima minimalno plačo okoli 60 tisoč oseb, večina teh pa je zaposlenih v storitvenem sektorju.
Ocenjujemo, da minimalno plačo prejema okrog recimo 60 tisoč delavk in delavcev, ampak se uradne statistike v tem žal ne vodijo, ampak ocena je približno takšna, tako da je številka kar precej velika. Kar se tiče razlik med sektorji, so te precejšne. Imamo sektorje, kjer so plače seveda nad minimalno plačo in so bolje situirani z večjimi regresi in boljšim standardom, ampak na drugi strani pa največ delavk in delavcev z minimalno plačo je prav v storitvenih sektorjih, ki so recimo temu družbeno zelo pomembni, so neke ključne aktivnosti, ki so potrebne za to, da na naše življenje poteka, torej trgovine, domovi za starejše, zdravstvene ustanove, skratka res te ključni sektori za preživetje družbe, kjer pa hkrati ogromno število delavk in delavcev dela za minimalno plačo komaj preživijo, medtem ko recimo energetika, vojska, ministrstva pa teh minimalnih plač ni toliko.
Poleg tega Mali doda, da je storitveni sektor ne samo najbolj potreben za osnovno delovanje družbe, temveč tudi najbolj izkoriščen. Hkrati pa je sektor pod največjim pritiskom kapitala ter slabše sindikalno organiziran kot drugi sektorji.
Storitveni sektor na en stran je nujno potreben, to so storitve, ki jih kot družba nujno potrebujemo, po drugi strani so pa tukaj tudi delavci najbolj izkoriščeni. Tako z vidika tempa dela, kot seveda z vidika nizke plače in tudi pritisk je tukaj zelo velik kapitala, sladka, da skuša uvajati nestandardne oblike zaposlitve, nizko zaposleno, sladka, da res znižuje stroške, kolikor se da. Na drugi strani je tudi sindikalna organiziranost temu primerju nižja, ker je sindikalno povezovanje težje, ker so delavci bolj razdrobljeni, ker so bolj pod pritiskom, ampak možnost, da se te stvari dvignajo, obstajajo in to je sindikalno organiziranje, povezovanje delavk in delavcev, da prepoznajo, da delajo nujno potrebne storitve in se temu primerno tudi organizirajo in pa postavijo zase.
Sogovorec poudarja, da imata pristojno ministrstvo in vlada po trenutni zakonodaji glede določanja minimalne plače proste roke, saj ta določa spodnjo mejo, ki je zamejena z državno inflacijo. Sindikati po njegovih besedah zahtevajo, da se ministrstvo za delo na čelu z Luko Mescem glede uskladitve minimalne plače zgleduje predvsem po uskladitvi pokojnin.
Po trenutni zakonodaji imajo ministri proste roke pri uskladitvi. Sprav, lahko v skladu z dogovori z socialnimi partnerji, pa tudi po svoji samostojni odločitvi, predpiše kakršnokoli uskladitev. Predpisana je samo na nek način spodna meja in v letošnjem letu to pomeni okrog 2%, mogoče kakšen delež manj. Mi smo ravno zato skupaj z sindikati ostalimi ministra pozvali, da minimalno plačo letos uskladi po zgledu pokojnin. Pri pokojninah se namreč ne upošteva samo inflacija, ampak tudi rast povprečne plače. Lani se je recimo minimalna plača povišala samo za 4,2%, pokojnine na drugi strani pa za 8,8. In mi ministra pozivamo, da plače uskladi za vsaj 4,6%, kolikor se bodo predvidoma letos uskladile tudi pokojnine.
Dejstvo, da je edina smernica državna inflacija, so govornik izpostavi kot glavno pomankljivost in doda, da se v trenutnem sistemu sploh ne ohranja kupna moč delavk in delavcev, ki prejemajo minimalno plačo.
Čeprav sem prej rekel, da ima minister svoje proste roke, je pomankljivost trenutne ureditve to, da se usklajuje z inflacijo, ki pa ne varuje delavk in delavcev pred revščino. In zato je minimalna plača, če gledamo čist neto znesek, že leta 2024 padla pod prag tveganja revščine. In druga pomankljivost, ki pa treba prav tako izpostaviti, da se z rednim usklajevanjem ne ohranja niti kupna moč delavk in delavcev, so posebej teh na minimalni plači. Prvič, recimo to je zato, ker se vrednost inflacije razlikuje od merila in merilo, ki se uporablja pri usklajevanju minimalne plače, je bilo zadnje leto za delavce bistveno manj ugodno od merila, ki se uporablja za usklajevanje pokojnin. Še večji problem pa je ta, da je splošna inflacija ne odraža življenjskih stroškov, ki naraščajo. Vemo, kakšni so bili dvigi cen, potrebščin in življenjskih stroškov in tako naprej, ki se bistveno zažirajo v plače delavcev in delavk.
Ključna zahteva sindikatov je, da ministrstvo bolj natančno in redno pripravlja izračune življenjskih stroškov in jih upošteva v izračunu minimalne plače.
Zato smo mi skupaj sindikati in tudi Zveza svobodnih sindikatov se zahteva, da ministrstvo bolj natančno in pa pogosteje računa te dejanske življenjske stroške, ki obstajajo in se potem plačo, minimalno plačo prilagaja tudi resničnim potrebam ljudi, se jim nekako, če ne vsaj ohranja, pa vsaj zvišuje standard, ker je nekako cilj družbenega napredka, da se zvišuje standard in pa kvaliteta življenja ljudi. Žal, trenutna ureditev in tudi tega nekako ne spodbuja, zato smo mi še posebej skupaj sindikati naredili to pobudo, da bi se dejansko sledilo potrebam ljudi, ki vsakodnevno upravljajo te najbolj potrebne družbene storitve.
Skubic pa kot ključno zahtevo izpostavi tudi, da bi morali izračun minimalne plače opravljati prej. Kot pojasni, je višina minimalne plače v podjetjih odvisna od zavedanja o pomembnosti delavcev, ki to plačo prejemajo.
Mi menimo, da je višina minimalne plače je znana prepozno. Podjetja planirajo svoje poslovanje praviloma v septembru oziroma oktobru in menimo, da bi morala biti minimalna plača zaradi planiranja in tudi lažjega in boljšega izračunavanja znana najkasneje 30.11. za naslednje leto. Višina plače, ki jo bodo podjetja na novo oblikovala kot minimalno plačo, je odvisna od njihovega zavedanja o pomembnosti zaposlenih na najnižjih, vendar ključnih delovnih mestih.
Minimalna plača ne bi smela pokriti zgolj minimalnih vsakdanjih stroškov, temveč bi morala zadostovati tudi za plačevanje nepričakovanih stroškov. Skubic pojasni, da je za letos predviden zajeten dvig plač funkcionarjev, za ljudi na minimalni plači pa večjega dviga ni na vidiku.
Menimo, da bi minimalna plača morala zadostovati za pokritje nepredvidenih stroškov, ki se ti pojavijo v življenju in pa dostojno življenje, ne pa da zgolj pokrijajo minimalne stroške. Tudi mogoče bi še izpostavili, da je pač letos predvideno povišanje funkcionarskih plač tudi do 70%, zopet se bo pa varčevalo na najslabše plačanih delavcih in delavk.
Ob opisani problematiki se tako poraja vprašanje, ki si ga je nekoč zastavljal mlad študent prava Vladimir Ilič Uljanov. Kaj storiti? Odgovor na zagonetko pa nam ponudi sogovornik Mali.
Ob tej v tej priložnosti bi nekako pozval tudi vse sindikate, delavke in delavce, da, da ne obupajo, ampak da se dejansko pogumno odločijo za povezovanje, da se vključijo v sindikate, da se aktivirajo sindikatov, da spodbujajo sindikate, da se nekako bolj odločno tudi postavijo za dvige plač in za skrajšanje delovnega časa, ker to je tudi povezano za kvaliteto življenja, za borbo za javne storitve, ki bodo vsem omogočale, ki bodo vsem dostopne in omogočale pač boljše življenje vsem.
Offside je pripravila Vajenka Vida, zraven je teorijo brala Tija.